Wita tonto. Na ike wutu. Nye polu. Henyi ganto de na Kristi Jesu ton wutu. Do ta mi ome akota le ton me. Na nuboton. Enyi mi ule ku segando hon konsezon. Henyi nukundakbe ma jehe ji huya weton. Henyi ni nami na meton wutu logo. Do, gwa uso hiade dali. We achili wewe lo nyi hihezu yinywe nami. Kede di le nye ko kanto kliun me duwayi. Ene wutu, wenwe mi hiya ihe. Mi so ganyo nukunu moje nume henye tindo, gandu achili wewe Kristi tongo. To mwendo he kuwa ileme. Achili ehe makonyi hihezu yinywe na gbetole. Dile konyi didehi aposteli wewe tonle. Buyewe ganle po, gmugbu gbodali to dindo. Ene wanyindo. Ome akota le tondo na yin gudu togbe. Budu awutu gonu agbasado kpo loton le. Po maheta okpagbe loton le kpo he mi. To kondokpo me he Kristi Jesu. Po dogbon wendagbe lo glame. Nye lezun li zon izon wato e heton. Sogbe he nuni na vonu nukun dagbe ma je he jihu ya weton. He koyin ni nami. Gwon nuyi wa hu hun le tonton dali. Nye meke wehu meke yin kpevi kpete to mewiwe le kpo me. We nukun dagbe ma je he he yin ni na. Na nye nido la wendagbe lo, gando do na susu gege, ma nyon jire Kristi tongo, na kota le. Bo heme le po na do mo lehe achiri wewe lo, konye anade na do. Yedo achiri lo, he konye wigula son o jire didendie, bon jihuya weke danu le po lo dali. Eke nyi mo, na da susu nu nyue jihuya weton, nido so ganyi hihenzu yi nyue, gwa agun lo gula metodin, na gandudu le, po do na chekwe kwa he tiento lome le. Ehe sokbe he lenda yi madok po dohe wa wule awe ton, to kondok po me he Kristi Jesu o klono me ton. Me he glame mi wule tindo a u vivo kodi do ton ehe te. Podo nado yi jidide do don se kwa po a u bibokpo, gmo yi se me ton to e wa me glame. E ne wotu, nye biyo to misi, ma nado bojo na nukun bi biya chele do ta me ton me wotu, na ehe le yin gigo na mi. Na ehe wotu, nye je klo to tolo nukon. Meke de wwen dohe tiyen to lome. Po do to a ikba jile po mo yin ye ton yison. Nye to de kodo. E wani nami sokbe he gigo susu gege ton. Na do so gan hen gbeto ke minyi to kome lo do. Gwan hu hulan gbe gboye ton ton glame. Po do na Kristi ni do non nwa hume ton me. Po wanyin po gwan yise me ton glame. Na mini do a do do. Bo yin hi hen lo do 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 nou loji. Na mi u le po me wiwe le po po, ni do so gan kwe nugo mle mle, na do monu kunu je nuke gbiblo, te didi, ji yi yi, po siso siso po yin me to gigo me. Po do na do nyon wanyin Kristi ton, he ya gahu gan o nywe, na mi u le ni do yin hihe go, po gigo yin yin he ji huya we no na me le po po. To din, so gbe he hu hlo yi ton he to nui wa to mi me. Na melo he so gan wa susu tra la hu nu he mi biyo, ka vil len le po, e wawwe gigo ni tin na, gwa gun lo glame, po do gwa Kristi Jesu glame, lan wendo le po kaka doyi, po do doyi doyi. Ni che.